Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кадәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирда Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Һәм инде турыдан-туры эфирда эшләгәч, безнең телефоннарыбыз да эшли 555-55-13 һәм 555-55-14. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Быел җәй үзенчәлекле, көтеп-көтеп тә яңгырлар да яумый. Әлбәттә, мондай һава торышы терлекчелеккә дә йогынты ясый. Бүген без терлекчелектәге хәлләр турында сөйләшербез. Студиябезгә Дәүләт ветеринария күзәтчелеге буенча Россельхознадзорның Татарстан идарәсе бүлек җитәкчесе, биология фәннәре кандидаты Идрис Мөдәрис улы Гатинны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр.
Идрис әфәнде, безгә сез килеп киткәннән соң да гомумән эш барышында тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгать итәләр. Чөнки быелгы җәй туристлар өчен бик уңайлы. Көннәр кыздыра, һәм инде туристка нәрсә кирәк? Матур һава кирәк. Һәм инде алар безнең Татарстанны бик яраталар, төрле төбәкләрдән киләләр. Һәм инде алар мөрәҗәгать итәләр. Менә без Татарстанга килгәч, төрле сувенирлар, Татарстанда эшләнгән азык-төлекне алырга телибез. Һәм менә шул Кремль буенда башка җирләрдә бөтенесе бер җирдә сатыла, бу сәүдә канунларына каршы килмейме дип сорыйлар.
Әйе, бик дөрес. Безнең инде соңгы елларда казаныбыз Татарстанга кайдан гына нинди төбәктән генә туристлар килми. Бу бик уңай күренеш. Әмма ләкин безнең менә инде ветеринария теленнән чыгып әйткәндә, Роспотребнадзор телендә инде ул санитарно-эпидемиологическая служба дисез инде әйткән вакытта, шушы Бауман урамында, Кремль астында туристларда, туристлар гына түгел, үзебез дә, менә Казан мэриядә күп тапкырлар бу мәсьәлә бурчы. Нинди мәсьәлә дип әйтәбез? Монда мәсьәлә инде казылык, кылбасалар сату беренче чират. Аларның менә сатучыларын да билгеле башласаң, беркемдән белми. Төрле ул инде килергә мөмкин. Сиргач дигән безнең Түбән Умгырдан да, аннан соң инде күрше безнең регионда Мордовия республикасыннан да, Лембер районыннан, ул электән дә алар бит инде атаклы казылык әзерләүче кешеләр дибез. Шул вакытта менә шушы казылык кылбасаларны без нәрсә дибез инде, аларның документы булмагач, каян чыгышы төрле авырулар килеп чыгарга мөмкин. Чөнки бер кемдә бүген көндә бердән караганда беренчедән температураны әгәр карасак, урамда 28, 30, 34, 35 градуска җитте. Анда аның холодильнигы юк инде беренче чиратта. Өстәл генә куйганнар, машинадан ашып җибәргәннәр, значит, аның машина эченнән тартып чыгара, аны белмисең, аның куллары юганмы, аның документы юк, юкта инде рөхсәт кагызы да юк. Шуңа күрә безнең әйтәсе килә, туристларга иң беренче чиратта, туристлар гына түгел инде монда үзебезнең Казанга килгән райондардан килгәннәр дә булу мөмкин бит инде, яшьләр, бигрәк тә инде бала чага да бит инде ул кызык, кемдер нисектер киләсең дә карыйсың, шунда ашыйсың да килә. Анда әле казалыктан башка әле җиләк җимеш тә бар, сату итәләр. Аннан соң инде шулай чәк-чәкләр белән сату итәләр. Без әйтәсе килә, әгәр дә мәгәр без менә буны үзебез алучылар, туристлар бу әйбергә бергәләшеп, безнең служба, безнең хезмәтчеләр, шулай исполком инде Казан шәһәренең исполнительный комитетыннан представительләре дә һәм башкалар, менә туристлар, туризмның кем башлыкларында бергә көрәш алып барсак, бу әйбергә нокта куярга була. Бұларға нұқта қойырға керек. Шынки бұл көп жерлерден, бізге Мәскәулерден, бүтән регионлардан да бит мұрәжәгат келе. Нәрсе енді бұл Қазан, шушындай матур шәһәр, һәм шушындай бір сейтінде Бауман урамының азағы дейбіз. инде кирим астында шушы бардакның ничек булса да безгә хәлитәргә кирәк.
Ягъни сатучыларның сертификатлары булырга тиеш.
Сатучыларның беренчедән рөхсәт кәгазе булырга тиеш, сертификат инде ул безнең Меркурияша электронный электрон ветеринарий сопроводительный документ дибез, Меркурий системасы аша оформленный булырга тиеш. Аның кем ясаган, кашан чыккан, этикеткасы булырга тиеш, маркировкасы, аның анда язылган була. Кем жетиштергән, кашан ясалган, нинди сурук белән һәм нинди условияда сакланырга тиеш. Һәм икенче ягыда бар, аның температурный режимы да хәлителергә тиеш, исәпләнергә тиеш.
Инде Меркурийне телгә алгач аңлатып үтик, без бу хакта инде мәгълүматларны берничә ел элек бирә башлаган ик. Меркурий нәрсәне аңлата?
Меркурий аңлата, безнең инде без урысча әйтсәк, аны от фирмы до от поля, от фирмы до прилавка дибез. Значит, каян җитештергән һәм кулланучыга хәтле булган арада нинди кемнәр аша үткән ул, нинди условияда, ничек җитештергәннәр, аның справкасы абалага получи дибез инде. Менә әгәр иткә кисәк, иткә нинди фирмада ул, аны кем хезмәт ветеринари, дәүләт ветеринари белгечлекләре анда нинди аның карны тикшерелгән булырга тиеш. Менә бер нигә тутасак инде бруцеллюзга, туберкулезга тикшерелгән булырга тиеш. Аннан соң лейкозга, әгәр шит булса инде аның мәгълүматы языла. Аннан соң инде менә бу безнең Себер түләмәсе дигән авыру бар, бик начар авыру, быел 3 случай булды инде Рәсәйдә, соңгы срезан. Монда безнең күрше күлән, без аны әйтеп үткәннән инде, соңгы очрашуда цивиль өлкәсен, цивильский район дибез инде, Чувашиядә ит дискерткән вакытта 2 кеше зарланды, зыян күргән. Бик начар авыру, шуңа күрә икенче сигналын тыва өлкәсендә булды, ә өченчесе менә күптән түгел безнең мене резан үлкәсе, Мәскәү астында, шулай ук личный подворье дибез инде, шәхси хуҗалыкта сыйрлар арасында күзәтелде. Шуңа күрә Меркурийда бөтен мәгълүмат языла. Нинди генә продукцияне сату итсәләр, моңа күкәйдә керә, моңа азыклар да керә. Әгәр инде азыкка туры килсәк, инде концентрат дибез, камби кормалар, бөтен мәгълүмат Меркурийда языла. Шуңа күрә сөт килгән вакытта да менә ияләр арасында бит инде шәһәрләрдә, авыл юл буйларында бигрәк хәзер китте, менә сатулар булырга мөмкин. Ит, чөнки бәяләр күтәрелә, инфляция дибез инде, һәм башкалар, һәм башкалар, күп җирдә шашлык белән менә бу сату итәләр бит инде, шашлык юл буйларында шаурмалар, ниләр, үзегез беләсез, менә сидр дигән ни белән бит инде исемлек белән күпме кешенең гомере киселде, гомере үзелде. Шуңа күрә безнең әйтәсе килә, һәр вакытта иң беренче нинди генә продукция, ашамлыклар, бу инде без сырьё дибез, сырой, чи мал турында сөйлибез. Беренче чиратта ит, мул, сөтме, сөт продукцияләре, күкәйләрдә салмонеллез дигән авыру да бар тавыкларда. Инде мен кош гриппына аерым түбәндә бераз
аңа без тукталырбыз.
Аерым тукталып үтәрбез. Шуңа күрә Меркуридан менә бөтен мәгълүмат куела.
Һәм инде Россельхознадзорның белгечләре күзәтчелек алып баралармы? Алар бит инде менә шул сәүдә иткән җирләрне тикшереп йөрергә мөмкиннәр.
Әйе, тикшерә килгән вакытта, конечно, безнең менә икенче ел инде мораторий дигән әйбер 336-нчы постановление матдә буенча, безнең матдә буенча туп-туры тикшерү алып бара алмыйбыз. Әгәр дә мәгәр безгә мөрәҗәгать килә икән, мөрәҗәгать без РИИтлар оештырабыз. РИИтлар аннан соң прокуратурага мөрәҗәгать итәбез. Прокуратурия соңгы менә соңгы июнь-июль айларында безгә йөз белән борылды, чөнки бөтен кеше белеп тора, мәгълүматлар бит инде кабатлана. Кайдадыр шаурма белән менә балалар лагерьларында күп кайбер ниләрдә өлкәләрдә анысы Аллага шөкер безнең әле бүгенгә республикабыз ул авырулардан чиста арынган дибез инде, аларны булдырма йөзендә без һәр вакытта эш алып барабыз. Менә сезнең ярдәм белән бергә сезгә рәхмәт. Аннары безнең сайтта да күп мәгълүматны күрсәтеп барабыз без. Аннары газеталарга да һәр вакытта даими бу мәгълүматларны җиткерергә тырышабыз. Тырышабыз. Чөнки, үзегез беләсез, барып, Biz müracaat etken vaqtda şığıp, konuşnı probalar alabız, biz tekşirip turabız. İng birinci bizning mine eger indi süt produksiyasına turunda etsek, süt distiratör turgan zavodlarımızning kombinatlardan alabız probalar. Anası indi eger indi it itke kelgen vaqtda it meselesine bizning sotsialniy znachimiy uchrejeniye deymiz indi bir zor itib etsek de birge birleştirip bu mektepler, mektepke çaklı yesliler, diçatlarını, balalar terbiyeli turgan uçirizinlerden, bugün günde zeygi lagerlardan her daimi paradoksiyini biz laboratorilerge bu buş koa tülevle tügel tekşiru alıp barabız. Melekin mene birinci şirayta indi biz en birinci küzde tutabız falsifikasiya turunda. Mana bu 22 sıldını sastap deyibiz indi. Bu süt produksiyasına mayılarga, atlan mayılarga, hem sıyılarga qarata eytili.
Men tınlaşılarımızda eskertip için biz turdan turu işirde işleyibiz. Elbette bu meseleler avul halkında bir şeydir. Çünkü bu azık tülüklerini, it produktlarını, süt produktlarını avuldan alıp geleler bit. Eğer de sizge soruları bulsa, alar 555-55-13 ya ki 555-55-14 telefonuşa müracaat alırlar. Akozan kodu 8-843. Bizim prodüser Sanis Muhammedov bu soruları bizge iriştir barır. Hazır indi seyahat meselesini devam etip, elbette her seyahat kılgan kişi özünün koyda bulganın tarihta saklau için foto resimge tüşürge tırışa. Hemen de ul seyahatçiler yanında türlü maymullar bile fotoğa tüşürüşler başkalar yürüy. Alarga küzetçilik var mı?
Bir türüz. Ben özünün elerim kaçacak seyahat bu inşa. Ne özü bizden de ul elegilikten kalgan bugün güne tügül, sonki yıllarda şundi mudga kirip gitti, maymıl bilen birge fotoğa tüşü, ondan soň papugaylar bilen. Bizim küzetçilik, mine bu papugaylar maymıllarını da tekşirü bizim mekaletimize kirgen. Bizim bu planlama şekri. Emme lekin, olarning mine dürsinle etkende, biz indi bu mesele bizim bir burçu, çünkü olarning birisinin de lisenziyesi yok. Mine kim gelir, kim de kim eğer en birinci tüşürge uleyken tuktali Kazakstan'a tiyiş. Bu sizden bar mı lisenziyiniz? Rükset kağıtınız bar mı? Zinhar için kursatınız eli. Çünkü bir iki gine bulsa da yıl eylenesine maymun tüşlevi kuzetili. Kildi bulmuna bizge. Güpten tükül güne. Biz indi bu
şarkı. Türlü avru bulur kadar mümkün bir.
Türlü avru bulur kadar mümkün. Anları tüzelmezken mümkün. Şuna göre maymıl mıl papugay mı? Alar bütün alanın da rükset kağıcı bulurken deyiş. Anları Merkuri aşağıya nindi vaksinalarga prifikalar yasalgan, nindi avrularga tekşirilgen bütün məqlumiyeti bulurga deyiş. Melekin ulka kadar bu məqlumiyetler bulmuş o. Bulmuy birisinin de.
İdris Efendi, hazır indi türlü ağırlarga küşük. Eden balası ağırgan kübük, tirlikler de ağırlar. Hem indi alarının ağırların sona bitirlik tügül. Mine biz, üzübiz bilgenleri turunda irkinlep mağlumet biri gəli. İn birinci, grip meselesine, koş gripe digen düşünce, sınğı yıllarda bir yeş kabatlana. Bu tirlikler arasında da bulurgan mümkün bit.
Kuş gripi, yukarı patogenli grip, bu indi bizden yıl ayasında en birinci bizden Respublikada 2017 yılda küzetilgeni, biz indi men iska olam, tarihini biraz kirek, çünkü 582,000 yarti milyonu artık bu layış municipal rayonunda petisi kumbrisi layış özgidi biz. Nuhazirge vakit dayananın alışında çubis tevindegi, ulhazir indi kak petisi fabrika Dirzavinski de batala. Bu 25 yıllık Aleksandrovka ağılında unlaşkan petis fabrikada buldu. Ondan indi 18-ci yılda da kabatılandı, 19-da da. Mine sonu vakitta bizden bıltır 22-ci yılda küzetilmedi. 20-ci yılda bizden 20-ci yılda buldu agrofirmi bu Zalesini de biz indi. Bu Zilnadir Municipal rayonunda yukarı Külüçü'de bulgan kürkeler arasında gını eti bitesim kile. Bugünkünde mine ul şu neden son bankrutka çıkıp anın hazır hujası oluşundu. Bik zor ekonomik урын китереди биз инде.
Зыян
китере. Зыян китере. Шуңа күре бу грипне булдырма йөзеннән без хәзер бик зур эшләр алып барабыз. Менә бүген көндә чөнки соң менә бер айлык чайка дигән, карлыгач дигән операцияны без хәзер бу нине бер җиткердек инде. Нәрсәдән гыйбарат? Чөнки май башында безнең хәзер бүген көндә әгәр санап үтсәк, иң беренче ул Мари республикасында килеп чыкты. Майның икесендә шуннан тарала башлады кыргый карлыгачлар арасында. Карлыгачлар арасында. Аннан соң киттек Киров өлкәсенә күчте, Пермь өлкәсе, аннан киттек Удмуртия республикасы һәм башка һәм башка. Мин инде үзебезнең тире юндәгенә булган менә безнең нинди чикле торган республикаларда, өлкәләрдә соңгы вакытта менә шушы грипп, югары патогенлы гриппның очракларын санап үттем. Безнең республикада бүген карасак, әгәр 17 миллион, 18 миллионга якын куш исәпләнә. Әгәр алып карасак, менә инде мин шарлы бурылар дибез дә, анда 5 миллионда 700 мең куш бүгенге көндә бурылды. Бер теге кушлар тутыла инде. Вот. Әгәр күкәй тавыкларына килгән вакытта, менә Лаеш муниципаль районында, Янешәдә, Казан белән Янешәдә дип сөйләп җиңнән, бу әле ки юбилейный фабрикада инде күпчелеге истә тота бит инде яратыл, хуҗалыгында 3 миллионда 700 меңнән артык куш исәпләнә. Бер түбе астында. Шуңа күрә грипп, гриппны булдырма йөзеннән нәрсә эшләргә кирәк? Иң беренче, әгәр дә мәгәр менә җиткерәсе мин шушы үземнең чыгышымнан файдаланып, бигрәк тә урманда бүген бит инде җәй көне күпчелек халык, шәһәр халкы да, авыл халкы да, яшьләр дә, олы яшьтәгеләр дә бөтенесе бара нәрсәгә, җиләк җимеш ярга, гөмбәдә урнырды белән бар инде. Аннар Сибиргә җыярга, дару үләннәр җыярга. Шунда баргач, җиһан өчен әгәр дә мәгәр каядыр үлгән беренче чиратта карлыгачлар күрәбезме? Ирек ыешканнарын, карлыгачларны ошып йөргән карга, чаука һәм башка-башка кыргый кушларны үлгәннәр булса, хәбәр итсеннәр безгә. Чөнки без мониторинг үткәрәбез. Урманнар бит инде, урманнарның аларның чикләре юк. Әллә ул Мари урманы, Мари урманындагы или Киров өлкәсеннән ышкан карлыгач ул Татарстанның кырларында да, урманнарында да үшеп йөрергә мөмкин. Ул кырларында, урманнарында түгел, фабрикалар янәшәсендә үшеп йөрергә мөмкин. Менә Марида, менә бездәге шикелле кабатланды. Мин анда үземә бурырга туры килде. Июньнең башында, июньнең 4-ндә фабрика Приволжский дигән, бу Волжский районы, Волжский районы, Приволжский поселкында туры килде 500 меңгә якын кошны юк итәргә.
Тавык,
әйе, кош, тавыклар, күкәй сала торган тавыклар. Бик зур фабрик инде бу. Дөрес әйткәндә, безгә ул 30 километр. Әгәр безнең чиктән алсак, Зиландуз районыннан инде. Бүтән 30 километр ел.
Ничә шәһәр миллион зыян күргәндә.
Бик күп инде. Ну, әгәр бүген кара исәп белән алсак, ярты миллиард кына әле бу әле тур исәптәгенә ярты миллиардка якын экономический теге зыян күрделәр булар. Шушыны булдырмас өчен мин чыгышымнан файдаланып сорарым һәрбер кешене, әрбе кешене менә шәһәрдә үлгән булырга мөмкин карлыгачлар инде күгәрченнәр, җиһан өчен моны тиз арада хәбәр итәргә кирәк. Без боларны тикшереп торабыз. Чөнки лабораторияләр генә безгә дә шундый күрсәтмә бирелде. Мин инде әйтеп үтәм тагын бер кабатлап. Безнең бүген көндә бара менә ул башланды 10-нчы, 9-нчы июльдән 9-нчы августка хәтле операция «Чайка». Операция чайкыты, карлыгаш операцияны дип атала инде. Шуңа күрә карлыгашлар да һәм башка-башка кушларны да, әгәр кая үлкән күрсә, урман буйларында, юл буйларында, бирәк тә мал шәһәрдә, сулыкларда без бүген көндә көн саен күзәтү алып барабыз. Бу авыруның таралмаска, чөнки безнең күбебездән тора бу.
Шушы мәсьәләгә каршы тагын бер сорау бирәм дә, аннан соң безгә Гөлсум ападан, Чаллыдан сорау килде, аның соравын җиткермен. Менә безнең игенчелектә иминетләштерү, страховать итү дигән сүз бар. Шулай бит, быел корылык уңышны җыеп ала алмасалар, алар инде акчасын алдан түләгән булсалар, дәүләттән иминет акчасын алалар. Бу кышчылык өлкәсенә карыймы?
Кышчылык өлкәсенә карый. күшчілік әсіне де, нендігіне күшчілікке де, тірлікчілікке де иминетләштіру деген әбір бар. Мұнда, білесіз мі, біздің 139-140 мадде бойынша, бұл постановлені бойынша, бүгін күнде біздің хәр бір фирмер, хәр бір ішкуарлар, әгер де мәгер күш, күш бойынша, тірлік бойынша сату ителер икен, әлі бұл, Ili tutalar, alarını aşatalar, üstürelər, həm alarını satı itələr ikən, alarını biz hər vaqıtta daimi tikşirib turabız. Tikşirən vaqıtta əgər də məgər, alarının, mənə biznin veterinari, sanitari tələblərini ütəməvləri gözətilək ikən, alarga devlet tarafından kompensasiya birilməz ki mümkün. İli birilə yitərlik güləmdə tügül, küp mədəranda 30%-in, illi 10%-in, Шуңа күре менім жеткіресі сөзім шул, бүгін бетінде республикада көп кіші күшлар тұту білен шүгілені. Үзінде тұта тұтса да, әгер үзінің үртінде бар екенінің, біз бетінде күшларыны да етебіз, күшіні тұтарға тейш, ябық келеш, азықны тілесе қайын аларға тейш түгіл, азықны алған вақытта да, сатып алған вақытта да, қар вақытта ветеринария тәлептері бойынша ветеринария сапаран документлары бұларға тейш, анары үксет кәғізләрі, хәм басқалар, нендігіне хайван, нендігіне күш тұтсалар да, нендігіне жәлін тұтсалар да, қар вақытта біздің тәлептеріні үтесінлер еді.
Яғни соран екі тапқыр түлі. Енді бақшасын қызғанып, иминиятләштірмесе, яғни страховай кетмесе, аңа бақша дәулет түлемейшек.
Анар ауырып кеткен ақытта, теге бір әмсәрем үлі болырға мүмкін, но әммәләкен үлі башлана екен, бегіректе читтен алған, шын кемет біле біз енді біз, қазір бетінде кімдір енді ол интернет бойынша таба, кімдір сайтқа кіріп қарай, телефонлар бар, білдірулер аша, заказ айтелер, алара кетіріп, күшлар сатырға мүмкіндер. Мұнда енді тауық та кіре, қаз да үрдек те, шулық вақытта бұзаулар да кірге мүмкін, шын ке бәйелер көтеріп тұра, телекайын мені Оренбургтан келем ол, Оренбургтан келген хайванда, әгер Қазақстаннан кірген болса, яшыр деген ауру бар, оны біз тоже ескертеміз. Әгер сарықта алып келеді екен, сарықта оспа, весі, коз деген ауру бар, бруцеллез, туберкулез, ол ауруларда бір қайда кетмеділер, олар әр вақытта, олар хайван болған жерде ол аурулар бар. Шуңа көре, қайдағына, нендігіне хайван алар екен, нендігіне күш жәнісілер алар екен, анда күркемі, қазмы, тауықмы, үрдекмі, бұрылырғалар мы, хәр вақытта аларының рүксет кәғазы болырға тиіш.
Әмінде шушы қышқыртыны өрсеткен кіші, олдан иминетләштіріп қойырға тиіш, әгер де...
Білдіріз. Әй, ауырып кеткен ұшырақта үлім болырға мүмкін.
Дүния қалым біліп болмай, нәселер де болырға мүмкін. Міне қазір олдан вағда етілгенше, Шалыдан Гүлсім ападан келген қуат. Бізге Минзеледен мишкелерде сүт кетіріп саталар. Тиеші документлары да бар. Тек сүтнің сифатын күн сайын тікшірелер мекен, ол мүмкін іш ме деп сұрай.
Әйе, сүт біріншіден мене күн сайын кетіріп сату мишкелерде. Аның рұқсат кәғазы бұл ветеринария талаптары бойынша біздің Меркуридан ветеринар сапаран документі бар енді. Әмма ләкин аны тікшірге мүмкіндер аларын мене жирмісін енді майлылығын тікшірелер. Белок күп ме тұра. Но кислотнысын қарарам кенен. Әмма ләкин анда антибиотиклар бар ма ю екен аны күн сайын тікшірмелер. Әмма ләкин мұнарға бітәлі условияда керек. Нешік бұл, нен температура режимда сақнана. Күн сайын тікшірселер де біздің жеткірерсі бір мәгілімет бар. Қайнатмыша, яқшылап қайнатмыша, сетіні құлану қатғи тұйыла. Бірек те қазір жегі чілледі. Бізінде айтып өтеміз. Бітінде ол, нендей халіде келген ол? Ол мұрыз кеш күшет болғандар. Оны, ярар анда, ақыларда айткенлер енді, суытқанлар. Суытқаш бары бұры, келе, чай қала. Оның әлі, кім біле, яқшы итіріп юғандар мұл мескені? Біз енді, дүрсін айткенде, жей вақытында, жейлікте. Мәне мұнда қызу тұрғанда енді, жейлікте. Туп туры, мәне шулай кетіріп, үйлянда, үй бойларында, бегіректе, юл бойларында, сүт сатушылардан сүтті алу менімше дүрісілік болып бітмей.
Үй бойында айырым сатқандардан дүрісілік түгіл сіз әйткенше, әмбе мәне мишкелерді кетірелер, мәне мұсын әтіре керек, мұна сатып алушы өзі бәе қоя. Бүгін сүтінің сұйфаты нашар әйкен, мойлылығы, азы кәнлігін Шамалы бит инде кулланышы. Икенче көнне уланы барып болмый. Шуңа күрә шушы мискәләрдә сөт китереп сатучылар үзләренең дәрәҗәсен сокларга тырышалар алар. Менә мәсәлән безнең Янәшәдә Мәскәү базары бар. Шулай бит инде. Анда Биектау районыннан һәр көнне китереп саталар.
Шул бер кеше инде ул, бер хуҗалыктан килә инде ул.
Бер вакытта да чиратның үзелеп торганы юк. Димәк, алар марканы тоталар дигән сүз дәрәҗәсе.
Шулай, аларның инде контроле булырга тиеш, чөнки базар янында, базар эчендә икенче мәсьәлә ул Рәзилә абый. Анда безнең бар ветеринар санитарный экспертиза дигән үткәрелә торган лаборатория бар, ветеринар санитарный экспертиза. Монда инде алып кирип, аның пробасын, образецын алалар да, аны тикшерәләр инде аның ул ничек анда антибиотикалар карыйлар, аның инде карыйлар майлыгында, анда инде белокнында карыйлар, кислотнысында, плотнысында карыйлар, плотнысы инде теге су бүтәр кушылмады микән, фальсифицированы түгел микән, монда базар янында, базар эчендә сатыла торган сөткә килгән вакытта, бу әзерәк бераз икенчерәк, монда контроль көчлерәк һәм контроль постоянный бар дигән сүз. Даими контрольдә тора бу. Базар ішіндегі продукция, мұнда ит сатамы оланда балық білен сату итемі, бал білемі, ғам шул вақытта сүт білен сату итке, онда контрол бар. Әгер енді ол илер арасында, әйе шулай енді ол мұна, сіз дұрыс айттығыз, бір кіші ол енді елінің елінде, аның енді өзінің клиент ары бар, аның енді сәғаты қойылған, аның минуты қойылған, ол мәселені біз енді тегі бик құпламасақ та, әмі ләкін сатып алушы өзі бәйе қоя, дұрыс айтасыз.
Мұнысы оңлашылды. Қазір енді екінші ауруға көшек, шулай ұқ тірліклер арасында еш өшірі тұрған шума, үләт ауру бұла бетінді бой ме?
Йоқ, бұл шума, үләт ауру, Сибір түлемесі ол тегі Сибір, Сибирский язва деп атала. Үләт, дұңғызларының Африка чумасы, чума, үләт ауру. Африка чумасы сұмғы еларда, мұна біздің енді ол бұлтыр, 11 шырағы көзетілгенін, шуның алтысы, анын енді өзі біздің қырғы қабанлар арасында иді, бұлды бешісі. И құжал, шәксі құжалықларда көзетілді. Бұйылғысы еліне, әгер көрсек енді бұйылғысы елға, біздің көші көлінде бұй енді ең бірінші біздің алып қарасақ Самара, Саратов өлкәсі. Шулай өк, Чувашия де міне сұңғы шырағы мен аңғар әйтіп өтем. Хәм Утмурти. Ике шырақтың ғана сұңғы міне кеше үшінші күн, оннан ары міне бұл атына кеш, жұңға күні болған ике шырақтың әйтіп өтесі келе, шынки бұл бізге тіріліп тұра. Кезінер. Бұл енді малым жиянда, әгер менің даны неше километрден тасы есетесек, біздің ұляқта Сабада орнашқан Татмет ағыры, онда бүгін 44 мінге яқын, 45 мінге яқын дүңгіз тұтыла, оның плашаткалары 4 плашаткасы бар, 70 километр ұлтта. Бұл қабанлар арасында. Хәм Чувашияда болған ұшырақтың Шимуша ауыл жерлігінде, Шимуршинский район деп сөйлейміз енді. Бұл енді Татарстанға тіреліп тұра, мұнда да 40 қабанлар арасында тіркелген Африка дүңгізлерінің Африка чумасы, вирусы. Шуңа күре, нәрсе әйтесе келе, бүгінгінде тағын бір қатқабатлап әйтесім келе, өзіміздің бұл менің шығышымнан пайдаланып, бүгінгінде бүтін көп кіші ұрманға ері, ұл қырғи қабанларға, қабанлар біздің енді күніне бір суткаға 70-80 километр өтірген мүмкін, біз бүгінгінде әйтелмейміз, что Татарстанның ұрманларында, Татарстанның районларында, шулай дүңгіз комплекслары янында, қабан дұңғыздары үйіклігін бір кімді әйтелмей. Енді біз ол терлік қабан дұңғыздары тұрында әйтеміз. Шуңа көре, нәрсе ішілерге, ең бірінші, ұрманға барға аш, елі барып, жиып, анда алып қайтабыз, енді гүмбәм, ол зилак жүмістен, ол сібіркілер, зинхар үшін, ол кейімлеріні салып, ауыл жерлігінде дұңғыз тұтушылар бар, юк деп әйтелмейбіз, чөнки бізде бүтін татар халқына түгел, орыс халқы да бар, чуваш халқы да.
Көп милләтлі республика.
Әйе, республика біздің көп милләтлі. Бұл енді көпшілік ауылларда бүгінгінде біріне екіні тұтушы, дұңғыз тұтушылар бар. Бұларға бірінші сиратта. Анасын ауылшылар, ауылшыларға да қарата айтасы келе. Зинхар үшін, мұна қалдыр езік. Нәрсе, жиләкнің, оның бүйт қолайынды, атқұт дейміз енді. Аның бүтән Сибір кезінде қала, қарашын мұна шушылы, идегі дұңызларға бір қашында бермесінәрі. Бұларыны яқын кетірген. Кейім салынында дезинфекция ағында қарана керек. Ашатқан лақытта да термиске абрабутке, қойнатып, пішіріп береге. Анда енді столовларда қала, анда енді біздің енді общепиттен қалырға мүмкін, идея қалырға мүмкін. Шоңа көре сатып алған кейбетлерде де парадоксия біленде келдірге мүмкін ол вирус. Чума, Африка чумасының вируслары. Ол бетінде грипп, югары патогенный гриппында шулай келе. Кышларын тұтабыз екен, аларға қарата да шулай ек. Алған резикларыны азаққанда қамбе көрім алабыз мы, добавкалар алабыз мы, нендеген әзерна, қаяңына алсақ та, зихар үшін бірінші жиратта, рүксет қағазы болсын, анасың желательно термиске абрабут күткәріп. Қойнатып, пішіріп, қызу еттіріп, вирус шушы неден құрқа? Құрқа нәрседен? Қойнатқаннан, яқшылапына парлағаннан, термиски абрабут үткергеннен. Хәм шулай ук білмәскә инде, мен шулай дим. Білмәгән ризыкны, әгәр аның юк икән, без ышанмыйбыз аның чисталыгына, анда шу вирус бар, юк икәнен белмәгән сөрәктә ашатмаска.
Аңлашылды. Хәзер тагын тыңлаучы бездән килгән сорауга күчәбез. Әлбәттә, сөтнең төрлесе бар. Савып алып, суытып кулланышыга тәкъдим килгәне бар. Я булмаса, порошоктан ясалган сүтләр дә бар. Алар аерыламы? Менә Казаннан Флюрапа шундый сорау бирә. Мин кибеттән маяцына томгасы куелган сүтне алам. 2.5% куелыктагы. Кайнатып ишәм. Тик сыйфатына шигем бар. Ул натураль сүт микән? Порошок түгел микән ди?
Ну, мин бу апага нәрсә әйтәсем килә. Әгәр инде, мәгәр моның шиге булса, безнең лаборатория бар. Подведомственный дибез инде, бу безнең Рудин урамында, Казан шәһәрендә 25-нче А йортында урнашкан. Апа үзе китереп, тикшертеп алырга мөмкин. Алып килде. Ну бу түләүле, бушка түгел. Монда бу сүттән инде белеп була. Аның ясалма сүттән, сухой куры сүттән ясалганмы, или ул бу дисетен яңа гына савылган сыер сүтеннән чиста натураль сыер сүтіне ясалған сүтіне бұл.
Яры Флюрапа өзі барып ере алмай дейімі. Әбет ол кибеттен алған. Кибетке келгенде аны тікшеріп қабыл етелер ма? Анда алған мағлумат берілдерге мүмкін түгіл ме?
Кибетте келгенде вақытта келге шылара керек. Декларасы сайт действие деген бар біздің. Бірінші документ. Анларсың, бұл сүтінің кім производителі? Мұна әр вақытта мағлумат Итикет кысында, маркировка кысында языланын. Нинди сүт комбинаты или сүт заводына шыққан мы? Кем? Мұны қорарға бұла Меркурий ашада. Меркурий ашада. Бізге әгер язса, мұражаға дейтсе, мұны мен шушы сүтін алдым. Кем екен мұны қайсы сыйырды? Нинди хұжалықта фирмердан бұл, или бір агрофирмадан мы, районы, оның хұжалық ісімі, әр барсы да Мына шушына без шуңа күрә әйтәбез бит, Меркурий да ул мәгълүмат теркелгән. Әгәр мөрәҗәгә итсә, без аны карый алабыз. Безгә язып җибәрергә мөмкин, безнең интернет приемны бар, сайтка керәсен, җибәрә, анда без аны алгачтында үзенең мәгълүматын яза, аларга кая электрон адресын күрсәтәм инде, шулай инде или хат белән без аны җибәрергә мөмкин, торган җире, кая ул регистрын ул апа. Біз мұ мәгілуметіні қарап әйтірге мүмкен дейсе, тіні мәне шушыны хұжалықта, шушынды сыйырлар аны, шуны қалып шу күнде жетіштірілген, анарсың шында келген, аны шушы сүт комбинатына келіп кірген, аны 2.5-ға мұны ясағанлар, чүнкі сыйыр сүтті біздің 3-4, 3-6, 3-8, 4-ке, 4-те 2 де бола, майлылық білен, аны шушы хәлге кетіріп, пастеризовать етіп, шушы сату, магазинга кибетке келип жеткен. Биз аны карай алабыз.
Идрис эфенди, биздин республикабызда сүт жетиштирүү алга кеткен. Бик көп сүт савыла. Шуңа күрө шундай көп сүт алган шакта порошоктан кабат сүт ясап интегүү ихтияжы бар мекен ал?
Ну, нерсе деп айтайык? Биз мен бул 2 миллион мына өткен жылны 2022 жылда бит биз инде 2 миллион тон нәрсе жетиштердик. Бүтүн хожалыкны саласак инде көбүрөк тадыр эле. Сүт, сүткө келгенде биздин сыйыр жетиштире турган сыйырларыбыз да жетерлик көлөмдө баш саны боюнча бизде андай муктаждык жок. Нушуга карамастан биз минде айтып өтөм эленип кабатлап айтасым киле. Биз инде соңгу былтырда бул соңгу 3 жылда һәр вакытта күзәтүү алып барабыз. Конечно, зур-зур магазиннарга биздин туп-туры кире турган биздин рөхсәтебез юк. Әмма ләкин без прокуратура белән дә, бүтән контроль назорны органнар белән дә берлектә кирәбез мәктәпләргә. Мәктәптәге шәһәрдәге балалар яшьләренә кирәбез, балалар йорт учреждениеларына, больницаларга һәм башкаларда һәр вакытта даими тотабыз. Чөнки менә ул шушындый бер контракт белән, анда бит инде контракт үтә, теге алар инде закупка, контракт үткәрәләр. Кем выиграет? Шушыларны без тикшереп торабыз. Но кибетләрдә, кибеткә килгән вакытта, магнит мурланда, пятерочкамы, анда верный магазиннарым, күп бүтән магазиннарга килгән вакытта, аларда тоже контроль бар. Анда бар ветеринарлы белгечләре бар, аларның ветеринар санитарлы экспертиза үтәул, без инде аны, аларны тоже шулай аратыйда, безнең мониторинг группа бар, 3 кешедән торган, без аларны даими карап торабыз. Әнде әгәр дә мәгәр каядыр ниндидер кемдер шиге туа икән, мөрәҗәгать итсә, аны без инде менә конкретно, менә шушы магазинда, без инде шушы документларны карарга гына безнең анарга рөхсәт бар. Ну, барып анда алып, анализ ясарга безнең туп-туры кереп булмый, чөнки бүген мораторий.
Дәрес әфәнде, әлбәттә безнең тыңлаучыларыбызга бирер мәгълүматлар бик күп. Без бер тапшыру кысаларында сөйләп бетерә алмыйбыз. Я булмаса якын арада сезне кабат чакырырга туры килә. Кыскача гына тиз-тиз генә әйтеп үтәсезме? Яшур җире. Без республикада очрыймыз соңгы вакытта.
Йо, Яшур 86-нчы елда булган, ул миндә 1986 Әлмәт районында, Рус Акташында. Бу безнең республика бу бүгенгендә благополучный дию. Без моның өчен өстендә һәр вакытта эш алып барабыз. Чөнки безнең күршедә, Оренбург өлкәсендә соңгы чырагы булды былтыр. Чөнки алар Казахстан белән терелеп тора, ә Казахстанда безнең мәгълүматлар буенча анда бер кешен беткән юк. Шуңа күрә Татарстанга, республикага яшур авыруына тигән башка-башка шушындый йогышлы авырулар кермәсен өчен без ике җирдә менә Идел Күпрендә инде без Малиновка дибез һәм Шарлыга кергәндә Тула адин дигән безнең пуст даими бу курулас суточный инде бу ГИБДД инспекторлары белән берлектә дәүләт ветеринария белгечләре белән көн саен безнең монда дежурство оештырылган. Без бу эштә, бу юнәлештә эшне алып барабыз. Без бу юнәлештә эшне алып барабыз. Халык, халыкка да җиткерәше сүзләрем шул, аларда уяу булсыннар. Чөнки юк-юкта сату алу килә. Менә күптән түгел әле Арча районына да килгәннәр. Удмуртия әйтеп үттем бит инде мин, менә мал нине Приволжский пәтис фабрика дибез Волжский районда кышлар сатып бирәләр машиналар белән. Кичкенә җиңел машина артына принцип сакканнар, рөхсәт кәгазе дә юк. Анда әтә бүген карантин. Бүген көндә карантин. Шуңа күрә менә шундый очраклар булырга мөмкин. Бузаулар алып кайтып саталар инде итлеккә, хәт итлеккә булсын. Сөт өчен сөйләмибез дә инде, теге нәсел өчен тона бузаулары, үгез бузаулар саталар, машиналардан анда инде Оренбург өлкәсеннән дә килергә мөмкин, Башкортстаннан да, Самар өлкәсеннән, Саратовтан да, һәм башка Чувашиядән дә, Удмуртиядән дә, Киров өлкәсеннән дә, зинһар өчен моннан алмасыннар. Аларның берсендә рөхсәт кәгазе юк.
Аңлашылды. Менә тагын ошо рәвештә тыңлаучыларга җиткерәсе, тирестән чир таралырга мөмкинме?
Тирестән чир таралырга туп-туры мөмкинлеге юк, әмма ләкин тиресенең бүген көндә безнең кызыксыну менә күп җирдән мөрәҗәгать килә, чөнки бигрәк тә инде бу Казан безнең үзебезнең Казан тирәсендәге коттеджный поселоклардан Чаллы зонасы дибез инде, Чаллы, Зур Шагар инде, Нижнекамскидан, Ора Тирекиле, фирмерлар, Анар агрофирмалар бүгүнкүндө биздин 248-ci мадде боюнча, федерал мадде боюнча, ул 1-ci мартта уже үзүн күчүнө кирди. Тирис турдан туры, ул инде тавык тирисими, тизегими, дуңгуз тизегими, сыйрдан калган тирисими, алар турдан туры кырга да чечилүк жерине ташылырга тийиштүү. Ташылырга тийиштүү. Алар әзерлек белән әзерләнеп ел әйләнәсендә айырым аның бар үзенә күрә таләпләре, ветеринария санитария таләпләре, санитарный эпидемиологик кислородның хезмәтчеләрнең таләпләре аркасында әзерләнергә тиеш.
Тагын бер генә сорау, балны бүтән кеше дә ярата. Бал кортларына карата фикерләрегез нәчәгез кыскача гына?
Бал кортлары бик әй, балны без барыбызда яратабыз, бик файдасы күп, әмма ләкин аның безгә мәшәкате артты. Соңгы елларда 19-нчы елда менә үлем күзәтелә башлады бит инде. Бу инде турдан-туры нәрсәгә бәйләнгән агулыга, агулау. Бигрәк тә безнең инде рапыз, көнбагыш һәм башка шундый технический культураларны күп чәчәбез, чөнки бу инде бит бәясе дә бар. Аның бәя булгачтын кешеләрне күбрәк и агулау нәтиҗәсендә дә. Чөнки без инде әйтәсебез килә, теге зыян җаваплылык атта да бар, тәртәдә дә бар. Кай бер очракта менә умартачыларга җиткерә торган минем тагын бер әйтәсе сүзем бар. Сез әгәр дә мәгәр умарта тотабыз икән авыл җирлегендә түлә үтәсеннәр 645-нче маддәне. Анда язылган заборы да инде аның тирәсе тотылган булу, аның күләме дә сан баш саны да һәм паспорты. Паспорты дәге алдык та 19-нче елда оныттык түгел, ике мәртәбә яз күз алар лабораториягә җиткергә тиеш. Үлгән кортларны алар нинди обработкалар ясыйлар, һәм башкалар, һәм башкалар. Чөнки хәзер менә судка барып җитә бу эшләр, күп җирдә мөрәҗәгать килә, күрше-күршесенә. Бу мәсьәләне иң беренче чиратта без шулай дибез. Үзлегендә, үзлек җирлегендә, район җирлегендә, авыл хуҗал безнең бит инде бар сельский поселение дибез инде, авыл җирлегендә беренче чиратта хәл итәргә кирәк. Ул безгә килеп җитә дә, аннан соң инде без тотынабыз монда гаепне эзләргә. Шуңа күрә бу мәсьәлә.
Шуңа күрә хәзер нукта куярга туры килә. Шуңа күрә без сезне киләчәктә тагын студиябезгә чакырып, әле бу хакта тәфсилләп сөйләшербез. Шулай бит.
Әйе.
Йомаклау өчен сезгә вакыт та калмады. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә дәүләт ветеринария күзәтчелеге буенча Россельхознадзорның Татарстан идарәсе бүлек җитәкчесе, биология фәннәре кандидаты Идрис Мөдәрис улы Гатин булды. Мәгълүматларыгыз өчен рәхмәт сезгә. Бу сез биргән мәгълүматлар безнең тирлекчеләребезгә, кош караучыларга файдасы тияр дигән өметтә бүгенгә сау булашабыз. Якын арада сезне тагын чакырып, мәгълүматларны бирәбез, чөнки бу өлкәдә әле сораулар бик күп.
Безгә рәхмәт, исән булыгыз.